în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinți părinți, iubiți credincioși, duminica de astăzi ne invită să ne luăm crucea. Observăm în calendar, apare acest îndemn, luarea crucii. Și un lucru foarte important în viața noastră, pentru că vedem biserica anume să ne avertizeze de importanța acestui lucru, are o duminică înaintea înălțării Sfintei Cruci, o duminică după înălțarea Sfintei Cruci, sărbătoare înălțării Sfintei Cruci, duminica a treia din postul mare, vinerea mare, ca și când și primăvara și toamna, biserica vrea să spune un lucru tare important acesta, nu cumva să-l neglijați. Ori vedeți, suferința poate fi mutilantă sau dimpotrivă, poate fi modelatoare, sfințitoare, transfiguratoare. Depinde foarte mult de tine, cum te raportezi corect la ea. Nu-i greu să vedem de-a stânga și de-a dreapta Mântuitorului doi tâlhari, unul ajuns în rai, astăzi vei fi cu mine în rai, altul nu. Lucru ce înseamnă că e foarte important cum ne raportăm de fapt la suferință. E ea îmbogățitoare pentru noi. De aceea să știți că bine ar fi astăzi această întrebare să ne o punem fiecare în parte. Eu mi-am luat crucea, m-a sfințit această cruce sau am respins-o? Știți că un aforism antic, cu mii de ani formulat de înțelepții pământeni, cu mii de ani înainte de a veni Mântuitorul, spunea că destinul pe cei care îl acceptă îi călăuzește și pe cei care îi se opun îi târăște. Deci ca și cum oricum face destinul ce vrea din noi. Care destin? Noi creștinii spunem, dar nici nu există destin. Și există într-adevăr niște lucruri hotărâte de Dumnezeu, fără să fim întrebați. Cum ar fi? Locul nașterii, nu? Timpul nașterii? Nu ne-am hotărât noi România, Asia, Africa, unde să ne naștem? În ce epocă ne-am născut? Vedeți, secolul 20-21? Din ce părinți? De ce condiție? Sunt niște lucruri hotărâte, dar nu în sensul păgân de a exista un destin. Și știți, comparația cea mai frumoasă este că un tânăr vorbește cu o fată, 2 ani, nu o ia, apoi după încă un timp găsește o altă fată, o ia. Într-un fel era viața lui dacă se căsătorea cu prima, într-alt fel e dacă se căsătorește cu a doua. Într-un fel este, vezi, dacă ea provine din Bucovina, în alt fel dacă provine din Dobrogea. Adică el a hotărât, dar într-adevăr la pachet cu decizia lui vin niște așa numite determinisme. Doar așa e corect să înțelegem ortodox cuvântul destin. Deci rămâne într-adevăr libertatea noastră de plină, doar la pachet cu anumite decizii vin anumite evenimente sau anumite realități spiritual-culturale. Și de aceea, vedeți, să ne gândim noi astăzi ce am făcut eu cu viața mea și în ce măsură crucea, suferința, am știut-o eu folosi. Prorocul Ieremia din Vechiul Testament e foarte dur și zice el, numai păgânii își irosesc durerile. Adică nu le știu folosi Creator. Trec, îi schimonosesc lăuntric și ei nu le știu folosi. Noi creștinii spunem, trebuie să știm folosi durerile în sens pozitiv. Și să știți, precum la un catehism, facem o ușoară în meditația de astăzi, definiția suferinței mântuitoare și apoi a suferinței demolative sau mutilante, ca să vedem cum a fost în viața noastră. Un om de o anumită etate deja, n-are nevoie de multe secunde să-și dea seama care i-a fost crucea vieții. E adevărat că crucea vieții are ramificări. Spui, de la ce lucru a pornit în viața mea necazul, suferința, a fost decizia mea, nu mi-am dat seama, apoi am asumat-o sau nu. Dar e foarte important să putem identifica repede. Și uitați, deci precum în catehism, care e suferința îmbogățitoare? 1. Produce creștere lăuntrică. Curățire și adâncirea sensului vieții. Depistăm sensul vieții. O să vedem că în partea a doua și ultima meditației noastre ne raportăm la niște mari personalități. Cum au știut ele folosit suferința din istoria recentă sau cum dimpotrivă au irosit-o și s-au mutilat lăuntric. În general se ajunge la elemente psihiatrice. Dacă refuzi ostentativ o cruce, te opui cu îndârjire și până la urmă ea te desfigurează interior, suferința, că n-ai știut să te raportezi corect la ea. 2. suferința mântuitoare duce la o relație mai profundă cu Dumnezeu. Omul devine rugător că știe că e o cale de a vorbi cu Absolutul, cu Dumnezeu, dacă suferința ta este acceptată. 3. Sporește compasiunea și iubirea față de ceilalți. Nu mai ești țanț, ori superior, orgolios, judecând ușor și osândind pe alții. Că ai trecut tu prin ceva similar și înțelegi pe cei care trec prin durere și știi că e un proces purificator sfințitor și atunci altfel te raportezi. 4. Întărește voința și încrederea. Deși e o cruce, nu distruge speranța, ci o purifică. Că îți vezi viitorul mai luminos, nu azi vei fi cu mine în rai. Și dobândește altă putere când știi că există și o răsplată pentru suferința ta, are un sens. 5. Poate fi însoțită de sens, deși nu de plăcere. Omul simte că suferința face parte dintr-o cărare, chiar dacă nu o înțelege pe deplin atunci când o experimentează. Și ultimul, 7, e lucrătoare în timp. Această suferință aduce roade, pace, echilibru interior, înțelepciune. Să ne gândim fiecare în parte dacă am avut o astfel de abordare a suferinței. Sau, în sens invers, suferința demolativă și mutilantă. Ce face ea? Erodează identitatea ta, speranța și capacitatea de a iubi. În loc să iubești, devii nevrotic, nu mai suporți pe nimeni, respingi pe toți, începând cu cei din propria casă, apoi de la profesional, de la serviciu, apoi din societate. Deci ești o ființă acră și respingătoare, nimeni nu stă cu plăcere în jurul tău decât cei obligați și ei stau fără plăcere. Sau, uitați caracteristicile. 1. Această suferință distruge imaginea de sine și încrederea. Ajungi să te simți gol, ruinat, fără valoare. Nu un astfel de om acru simte că nimeni nu-l iubește, dar mai tare această convingere îl nevrotizează. Duce la izolare și uneori la auto-învinovățire și sentimentul de vină e constant și nerezolvat. Dar e drept că în singurătatea inimii tale constați lucrul acesta și poate fi bun început pentru sfințire, dar mulți se blochează în această etapă constată. Am fost o ruină pentru toți cei din jur, nimeni nu mă iubește, nimeni nu mă dorește, dați și vinova de asta. 3. E toxică și copleșitoare. Omul simte că nu mai poate duce, că e în derivă totală. Nu mai vede sensul, nici nu-și pune problema religiosului și a sensului și a vieții veșnice. 4. Nu produce roade bune. Dimpotrivă, regres, înstrăinare de sine. De aceea, vedeți, după ce le-am definit, să ne gândim puțin, dar poporul nostru, ce a făcut în istorie? De ce întreb lucrul acesta? De exemplu, George Coșbuc are două poezii, să știți, în care surprinde foarte bine suferința din inconștientul colectiv și care e durerea absolută. Și asta e o întrebare importantă, am avut parte de o durere absolută în trecut sau doar de dureri moderate și m-am văitat fără rost că n-am trecut eu prin lucruri cu adevărat zguduitoare, grave. 3 Doamne și toți 3, știți dumneavoastră cu toții poezia, e un imn de jale a unui tată care și-a pierdut toți 3 feciori în război. El era prea bătrân să-l mai ia pe el, i-au luat copiii, feciorii și toți 3 au murit pe rând, chiar dacă el spera că măcar unul se întoarcă acasă. Fiul cel mic a căzut sub glie taică și sub cruce, lovit în piept de un iatagan. Vedeți cum versurile leagă crucea de sacrificios al războiului, moartea eroică, dar care e reacția tăticului? Ce, precum un Hristos bătut în cuie, pentru că, zice, el este răstignit de durere în fața pierderii propriilor copii. Și cu toții ne dăm seama, poate și noi azi gândim astfel, vedeți, pe cum este și în inconștientul colectiv, marea durere este când se fracturează sensul. Nu, sensul ar fi să îmbătrânim, ne vedem copiii crescând, ne vedem nepoței, aducem bunici și eventual după aceea, cândva, adânciți în bătrânețe, plecăm la cer. Ăsta e sensul. Ori vedeți, războiul răstoarnă sensul. Mor cei tineri și rămân cei bătrâni îndurerați, însingurați și triști. Este varianta masculină, vedeți cum tatăl zdrobit de durere asistă la moartea copiilor, sau în poezia Plugăreasa, o mamă își duce la mormânt pruncul mort cu lacrimi în ochi. Azi, prin somn, mi-ai râs în poală și te-am dus plângând sub cruce. Care cruce? Crucea de pe mormânt. Vezi durerea aceasta mame care își pierde copilașul. E adevărat că, vedeți, poporul nostru n-a făcut o tragedie de nimic. Fiind creștin, ce vlavios, el și crucea a transformat-o în monument ornamental. Nu ne gândim la câte cruci frumoase, colorate și care, de fapt, îți fereastră spre lumea de dincolo. Nu sunt sine un capăt de mormânt, adică se încheie totul. Și cum am spus în încheiere, ne referim la câteva cazuri macroscopice din istorie. Oameni, istoria recentă, oameni care reușit să transfigureze durerea sau care din potriva au eșuat. Și vedeți, un prim caz este Dostoievski. Știți cu toții, el a ajuns în fața plutonului de execuție și câteva fracțiuni de secunde înainte de a fi executat, a venit ordin de la țar, se comută pedeapsa în închisoare pe viață. Și n-a mai fost omorât. El făcea parte, de fapt, dintr-un cerc intelectual și țarul i s-a părut că e tare subversiv cercul și de aceea s-a luat decizia suprimării. Dar vă închipuiți ce durere absolută să te vezi în fața morții și apoi în loc de împușcătură totuși să vină dezlegarea. Apoi a făcut moarte, a făcut în lagăr, ani grei, dar vedeți cum s-a văzut în personajele lui experiența aceasta totală a unei dureri absolute. Știți că el a spus că formula aceasta frumoasă, suferința e singura cauză a conștiinței. Oamenii n-au conștiință și vibrația durerea altora pentru că n-au trecut ei prin suferință. După ce ai această experiență, să vezi cum te maturizezi, te sfințești, te noiești. Deci suferința e singura cauză a conștiinței. Un exemplu opus, Van Gogh. Sigur îl știți dumneavoastră cu toți, un mare pictor post-impresionist care toată viața lui a trăit în sărăcie și în boală. A murit prin sinucidere la 37 de ani, s-a împușcat în piept. Dar care toată viața lui, astăzi, un tablou e peste $1,000,000. Și te gândești, peste 2000 de opere a avut, prin spitalul de psihiatrie pictate, pe unde a putut. Nimeni nu punea pres pe ele și continua să picteze, ca și când simțea, opera mea e avangardistă. Contemporaneitatea nu știe prețui, dar să vezi posteritatea. Un singur tablou a vândut în viață, cumpărat din milă de sora lui. Hai să-i iau, deși nu punea pres pe el. Și apoi la ce s-a ajuns? Deci el, să știți că n-a putut nici cum să ajungă la o suferință sfințitoare, peste tot prin spitale de psihiatrie. Dar de ce? Un lucru tare important și n-a presimțit, domnule, o repetă, fiecare creștin ortodox trebuie să devină un misionar. Nu-i destulă ideea că există religie și biserici în lume. Trebuie un om concret, evlavios, care trăiește credința, să-mi știe nuanța credința în funcție de propria mea viață, propriile mele traume. Un om care trăiește credința aduce flacăra credinței. Dacă acest om nu există, nu mi-e suficient că știu că sunt biserici și e religie. Și în cazul lui, vedeți, acest lucru a fost demonstrat, că nevenind un om cu o ofertă concretă de interpretarea vieții, a durerilor lui, el n-a putut ajunge la Dumnezeu și s-a sinucis. Și o să încheiem cu un alt caz special din istoria recentă, care trăiește chiar alaltăieri, televiziunea română culturală a transmis un film frumos, autobiografic, despre această poetă, doctor honoris causa la Cluj, absolventă a facultății noastre, are peste 80 de ani, Ana Blandiana. Și să știți că filmul face într-o oră și 40 de minute, toate suferințele care i-au presărat viața sunt inventariate și inevitabil trăiești lăuntric alături de această femeie, dramele vieții ei, fiică de preot, tatăl smuls când era copilă de lângă ea, dus la închisoare, un revolver pus printre jucării, ca să aibă motiv să-l aresteze, nu când au venit în percheziție. Și ea, cu o fetiță, nu, de 5-6 anișori, cât de vinovată simțea în jucăriile mele, un revolver pentru care tăticul face închisoare, când a venit de la închisoare după ani, a și murit de atac de cord. Păi viața ei atât de atâtea suferințe în viața ei. Și totuși pe ea, având la bază, vedeți, religia, trăirea credinței într-o familie de preot, ea a știut converti durerile în har, într-o suferință sfințitoare. Și știți, o mare realizare a acesteia. Poate nu neapărat această opoziție perpetuă pe care a avut-o prin poezie doar în comunismul ateu, cât marele memorial, templul suferinței de la Siget, o închisoare transformată în muzeu, care atât de multă lume observă totuși pacostea aceasta a regimului ateist, care a pustit inconștientul colectiv, a pustit lumea noastră românească și apoi care rămâne, vedeți? De aceea, vedeți, astăzi cu toții să ne întrebăm ce am făcut eu cu suferința pe care Dumnezeu n-a vrut-o, dar a îngăduit-o, cu durerile pe care le-a lăsat în viața mea, le-am știut eu fertiliza, prelucra Creator, încât astăzi sunt un om duhovnicesc, echilibrat, care vizitează biserică, care își cultivă, are un proces continuu de dezvoltare lăuntrică interioară, sau dimpotrivă încă doar pe traseu. Multe le-am respins din dureri, multe le-am lăsat să mă nevrotizeze, să mă tulbure, să mă chinuie, să mă ruineze interior. Mare lucru, vedeți, când cu toții luăm această decizie interioară foarte inteligentă, să ne convertim durerile în har, să ne sfințim viața, să ne înnoim lăuntric. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.